Καλημέρα σε όλους. Όπως είναι γνωστό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στις σεισμόπληκτες περιοχές της Ηλίας και της Αχαΐας. Θέλω να θυμίσω ότι όταν πέρυσι το καλοκαίρι είχαν γίνει μεγάλες πυρκαγιές στην περιοχή, πριν τις εκλογές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών. Αμέσως μετά τις εκλογές, επισκέφτηκε και πάλι την Ηλία. Και μάλιστα λέγοντας τότε ότι εμείς θα είμαστε εδώ ακόμα και όταν σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας. Λίγες μέρες πριν από το σεισμό φέτος, καταθέσαμε στη Βουλή ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για μια πρόταση νόμου για την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών. Και μετά το σεισμό, είπαμε και στη συνάντηση που είχε χτες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τους δημάρχους των περιοχών αυτών, ότι αυτό το πρόγραμμα μπορεί να είναι η βάση για την ανασυγκρότηση της περιοχής. Παρακολουθούμε τις ενέργειες της κυβέρνησης για το ζήτημα αυτό. Θέλουμε να παρατηρήσουμε ότι τα επιδόματα και η βοήθεια, όσο χρήσιμα και αναγκαία και να είναι, δεν αρκούν. Υπάρχει μια ανάγκη ενός συνολικού προγράμματος και επαναλαμβάνουμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πρόταση, είναι πολύ συγκεκριμένη, είναι αναλυτική, την οποία καλούμε την κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει ως βάση για να μπορέσουν αυτές τις περιοχές να ξαναζήσουν και να έχουν μια μεσοπρόθεσμη προοπτική. Ακρίβεια. Η εξόρμηση του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια συνεχίζεται. Σήμερα από το μεσημέρι θα υπάρχει παρουσία στελεχών του ΠΑΣΟΚ στα Διόδια, όπως και στο λιμάνι του Πειραιά, και αύριο. Θα διανεμηθούν ενημερωτικά φυλάδια για την ακρίβεια και το επόμενο Σαββατοκύριακο θα υπάρχουν κλιμάκια βουλευτών και μελών του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να κάνουμε κάτι απολύτως ξεκάθαρο. Το έχουμε πει, το ξαναλέμε. Δεν θα αφήσουμε αυτή την κυβέρνηση σε χλωρό κλαρί για την ακρίβεια. Είναι το μείζον ζήτημα που απασχολεί κάθε ελληνική οικογένεια. Είναι το θέμα που έχει μπροστά του κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Εμείς, τόσο με δράσεις συγκεκριμένες, με ενημέρωση των πολιτών, όσο και με προτάσεις που φέρνουμε στη Βουλή, προτάσεις που φέρνουμε στην κοινωνία, θα είμαστε δίπλα στον πολίτη στο μεγάλο αυτό ζήτημα. Επαναλαμβάνουμε, μπορούν να γίνουν μειώσεις τιμών εδώ και τώρα. Επαναλαμβάνουμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα που έχει μέσα από τον έλεγχο δημοσίων επιχειρήσεων για να μειώσει κρατικά τιμολόγια και να χρησιμοποιήσει όλο το νομικό οπλοστάσιο που υπάρχει, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, οι συνθήκες μάλλον μη σωστού ανταγωνισμού στην αγορά, οι εναρμονισμένες πρακτικές, τα ολιγοπόλια, και έτσι να έχουμε μία μείωση τιμών. Στο πλαίσιο αυτό είναι και πολύ θετικές οι πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει οι καταναλωτές, πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με μποϊκοτάζ, πρωτοβουλίες που φέρνουν και τις επιχειρήσεις πρώτων ευθυνών τους. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι αποτελεί πραγματικά ντροπή για την κυβερνητική πλειοψηφία το γεγονός ότι στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου απέρριψε την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για την ανακούφιση των οικοκυριών από την υπερχρέωση. Να θυμίσουμε ότι όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αυτή την πρόταση στη Βουλή, ακούσαμε από την πλευρά του κυρίου Καραμαλή και του κυρίου Λαγοσκούφη θετικά πράγματα. Μας είπαν ότι έχει κάποια θετικά στοιχεία, είναι μια καλή βάση. Είναι προφανές ότι όλα αυτά ήταν λόγια στον αέρα. Διότι τώρα που κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση το απορρίπτει. Θέλει να το βελτιώσει, ας το βελτιώσει. Αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί όταν, με την καινούργια αύξηση στα επιτόκια που έχει ήδη προαναγγελθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τα τεράστια ζητήματα επιχρέωσης που υπάρχουν, όταν υπάρχει πρόταση συγκεκριμένη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία υποτίθεται πως σε κάποια ζητήματα καλύπτει και την κυβέρνηση, γιατί η κυβερνητική πλειοψηφία απορρίπτει αυτή την πρόταση, με άλλα λόγια, απορρίπτει την ανάγκη να γίνει κάτι για τα νοικοκυριά σε επιχρέωση. Στο ίδιο ζήτημα, θέλω να αφαιρθώ σε μία μελέτη που δημοσιοποιήθηκε πριν από μερικές μέρες. Είναι η προαναγγελία από μία διεθνή εταιρεία, την JP Morgan, για νέο χαράτσα τιμολόγια της ΔΕΗ το 2009. Να θυμίσουμε ότι την τελευταία τριετία τα τιμολόγια της ΔΕΗ έχουν αυξηθεί κατά 25%. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, η ΔΕΗ για το 2009 προβλέπεται να έχει κέρδη πάνω από ένα δις. Και παρόλα αυτά, σκοπεύει να πάει σε νέα αύξηση τιμολογίων που θα είναι πάνω από 10% και αθρηστικά 2008-2012 να έχουμε αύξηση στα οικιακά τιμολόγια πάνω από 30% και στα βιομηχανικά πάνω από 60%. Δεν γίνεται ο καταναλωτής να πληρώνει μονίμως τα σπασμένα. Η ακρίβεια σε πολύ μεγάλο βαθμό τροφοδοτείται και από το κράτος, τροφοδοτείται από τις πολιτικές κυβέρνησης. Και εμείς το έχουμε πει αυτό επανειλημμένα. Ανεργία. Χθεσινά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνουν μία πρωτοφανή άνοδο της ανεργίας κατά μία μονάδα τον τελευταίο μήνα. Από το 8% στο 9%. Εμείς επανειλημμένα έχουμε πει δεν υπάρχει πολιτική καταπολέμησης ανεργίας. Έχουμε επανειλημμένα μιλήσει για αλλίωση των στοιχείων. Εδώ πλέον φαίνεται ότι δεν μπορεί καν να γίνει αυτή η αλλίωση. Και το συγκλονιστικό στοιχείο που λέει ότι πάνω από 1 στους 4 νέους κάτω των 25 ετών είναι άνεργος. Καλούμε την κυβέρνηση να σκύψει πάνω στο ζήτημα αυτό, να αναγνωρίσει ότι η ανεργία καταπολεμείται με συγκεκριμένες, με στοχευμένες πολιτικές και όχι με λόγια. Δεν έχουμε δει όλα αυτά τα 4 χρόνια ούτε ένα οργανωμένο σχέδιο καταπολέμησης ανεργίας στη χώρα μας, ούτε ένα σχέδιο που να στοχεύει στις ομάδες που πλήττονται ιδιαίτερα. Και ξέρουμε ποιες είναι αυτές. Είναι οι νέοι, είναι οι γυναίκες και είναι οι ηλικιωμένοι πάνω των 55 ετών. Δίπλα στο ζήτημα της ανεργίας, μία σύντομη αναφορά στη γνωστή ιστορία του χρόνου εργασίας και της οδηγίας που περνάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τοποθετήθηκα ήδη από αυτού πριν από μερικές μέρες. Ο μόνος λόγος στον οποίο επανέρχομαι είναι γιατί η κυβέρνηση επιχειρεί ένα ταγκό για να ξεφύγει από το ζήτημα αυτό. Η αρμόδια υπουργός, η κυρία Πετραλιά, επιχείρησε να μας εξηγήσει ότι η αποχή από την ψηφοφορία δεν ήταν επειδή στην πράξη απαθώς συμφωνούσε, αλλά για να μπορέσει να κάνει ένα καλύτερο ελιγμό. Αυτό που εμείς γνωρίζουμε είναι ότι στη συγκεκριμένη ψηφοφορία υπήρχαν και άλλες χώρες οι οποίες διαφωνούσαν, και αυτό που αναρωτιόμαστε είναι γιατί η ελληνική κυβέρνηση, εφόσον όπως ισχυρίζεται δεν θέλει να αλλάξει το σημερινό νομικό πλαίσιο, δεν θέλει να πάμε σε αύξηση των ωρών εργασίας, γιατί δεν έκανε τις απαραίτητες συμμαχίες, γιατί με άλλα λόγια δεν έκανε τη δουλειά για την οποία πηγαίνει ένας υπουργός σε αυτά τα συμβούλια. Δεν μπορεί να περιμένει η κυβέρνηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Είναι προφανές ότι τουλάχιστον η σοσιαλιστική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι απολύτως αντίθετη με μια τέτοια λογική, η οποία μετά από πολλά χρόνια για πρώτη φορά παίρνει πίσω δικαιώματα εργαζομένων. Όμως, περιμέναμε από την ελληνική κυβέρνηση μια πιο υπεύθυνη στάση στο Συμβούλιο Υπουργών. Κλείνοντας τα ζητήματα οικονομίας, μια αναφορά στην σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας για τα δημόσια έσοδα. Έχουμε εδώ και καιρό και από αυτό το βήμα και οι αρμόδιοι πολιτικοί εκπρόσωποι επιχειρηματολογήσει επανειλημμένα για το πώς έχει ξεφύγει ο προϋπολογισμός της χώρας. Σήμερα η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών μας λέει ότι τον Μάιο του 2008 τα δημόσια έσοδα αυξήθηκαν μόλις κατά 2,1% έναντι επίσημου στόχου 12,1%. Είναι προφανές ότι ο προϋπολογισμός έχει εκτροχιαστεί. Είναι προφανές, και μας το λένε και όλοι οι διεθνείς οίκοι, ότι η χώρα μας έχει ήδη ξεπεράσει το κατόφλι του 3%. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τα στοιχειώδη στη διαχείριση του προϋπολογισμού, όπως είναι να εισπράξει έσοδα, και δυστυχώς αυτό που διαφαίνεται στο βάθος είναι αυτοί που θα τα πληρώσουν. Και αυτοί που θα τα πληρώσουν και πάλι θα είναι τα μεσαία στρώματα, θα είναι τα χαμηλά εισοδήματα, μέσα από αυξημένους φόρους, μέσα από νέα αύξηση του ΦΠΑ η οποία έρχεται, μέσα από πολιτικές οι οποίες συμπιέζουν ακόμη περισσότερο την αγοραστική δύναμη. Λιμάνι του Πειραιά. Μέσα σε 5 λεπτά το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ επισημοποίησε την πώληση του λιμανιού στην κρατική κινέζικη εταιρεία COSCO. Είναι εντυπωσιακό η διαδικασία με την οποία έγινε αυτό. Δεν μας εκπλήσει, διότι είναι απόλυτα εναρμονισμένη με την πρακτική του αρμοδίου υπουργού, ο οποίος παρά τις επανειλημμένες μας αναφορές στο ζήτημα αυτό, εξακολουθεί να μην μιλάει για την ταμπακέρα, για το τίμημα. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι το λιμάνι παραχωρείται για 35 χρόνια για μια καθαρή παρούσα αξία κάτω από 500 εκατομμύρια ευρώ, καμία απολύτως σχέση με τα 4,3 δις τα οποία παραπλανητικά και για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους μιλούσε ο κύριος Βουλγαράκης. Εμείς για άλλη μια φορά ξαναλέμε ότι θέλουμε να διατηρηθεί ο δημόσιος έλεγχος στο λιμάνι και ότι θα δουλέψουμε και στη Βουλή και στην κοινωνία για να διασφαλιστεί οι δημόσιες υποδομές αυτή τη χώρα, οι κρίσιμες υποδομές, να είναι υπό τον έλεγχο του δημοσίου. Οτέ τελείωσε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, η συζήτηση για την κύρωση της συμφωνίας και έρχεται την επόμενη εβδομάδα για ψήφιση στη Βουλή. Μερικές παρατηρήσεις. Ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων, ο κ. Αλεξανδρίδης, μας είπε ότι δεν είχε καν διαβάσει τη σύμβαση. Ο κ. Βουρλούμης μας δήλωσε ότι δεν ρωτήθηκε για τη σύμβαση. Ο κ. Αλογοσκούφης απλούστατα δεν απάντησε στα ερωτήματα που του ετέθησε. Αυτό το οποίο είναι εξαιρετικά δυσάρεστο και το καταγγέλουμε σήμερα είναι ότι η κυβέρνηση αποφάσισε για αυτό το μείζον ζήτημα, για το οποίο έχει χυθεί τόσο μελάνι και γίνει τόσο δημόσια συζήτηση, να δαπανίσει η Βουλή μόλις μία ημέρα συζητώντας το στην Ολομέλεια. Δύο συνεδριά στη Βουλή σε μία ημέρα εξαντλούν το ζήτημα του ΟΤΕ. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση θέλει να το κλείσει το ζήτημα αυτό άρον-άρον. Εμείς ζητήσαμε να δοθεί ο χρόνος για μία σοβαρή συζήτηση, για να μπορέσουμε να και στην Ολομέλεια της Βουλής να επαναλάβουμε τα επιχείρηματά μας, γιατί πρέπει αυτός ο μεγάλος οργανισμός να μείνει σε δημόσιο έλεγχο και γιατί η διαδικασία με την οποία απολύεται σε ευτελές τίμημα είναι διαφανής. Και στο πλαίσιο αυτό βεβαίως θα καταθέσουμε αίτημα προανακρατικής επιτροπής με την ολοκλήρωση της συζήτησης στην Βουλή. Siemens. Εδώ θα ήθελα και σε συνέχεια διαφόρων δημοσιευμάτων που εξακολουθούν να βλέπουν τη δημοσιότητα να πω ότι συνεχίζεται η συζήτηση γύρω από το μεγάλο αυτό το πολιτικό θέμα να γίνεται διαμέσου διαρροών. Οι διαρροές αυτές δεν τιμούν το πολιτικό σύστημα. Μοιάζει σαν να αγνοούμε συλλογικά μια κρίση νομιμοποίησης που αυτή τη στιγμή υπάρχει και να κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε πως οι πολίτες αμφισβητούν θεσμούς και κόμματα. Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη να διαφυλάξει την ακεραιότητα αυτής της διαδικασίας και μια τεράστια ευθύνη να φέρει, όπως τις έχουμε ζητήσει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλέον, να φέρει το ζήτημα του μεγάλου σκανδάλου της Siemens στη Βουλή, έτσι ώστε να γίνει μια εξεταστική επιτροπή όπως το Πασόκ έχει ζητήσει. Το ερώτημα είναι γιατί φοβάται να το κάνει. Τέλος, και με αυτό ολοκληρώνω, μια αναφορά στην παιδεία και σε μια φράση του Υπουργού Παιδείας, του κ. Στυλιανίδη, όπου δήλωσε ότι και μόνο η επίκληση της δυνατότητας ίδρυσης μη κρατικών ΑΕΗ λειτουργήσε ως άμυλα για τα δημόσια. Αυτή είναι μια δήλωση που θα έκανε ένας πρίτανης ιδιωτικού πανεπιστημίου. Δεν είναι μια δήλωση Υπουργού Παιδείας. Είναι μια δήλωση ενός ανθρώπου ο οποίος στην ουσία έχει γίνει ο πρίτανης της αναταραχής στη δημόσια εκπαίδευση. Επαναλαμβάνουμε την απόλυτη αντίθεσή μας σε κάθε φαινόμενο βίας στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Απόλυτη. Επαναλαμβάνουμε όμως επίσης τις τεράστιες ευθύνες που έχει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, τις τεράστιες ευθύνες που έχει ο Πρωθυπουργός για αυτό που συμβαίνει σήμερα στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Ζητάμε την πανεπιστημιακή κοινότητα να διαφυλάξει το δημόσιο πανεπιστήμιο, την ελευθερία του, τη δημοκρατία στο πανεπιστήμιο, την ακεραιότητά του και να προχωρήσουμε σε αυτές τις μεγάλες τομές που τόσο πολύ έχουν ανάγκη τα πανεπιστήμια. Τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να σας ρωτήσω αν για το ΠΑΣΟΚ δημιουργούν πρόβλημα όσα στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας εκδηλώνουν την αντίθεσή τους απέναντι στη διαγραφή ή στην απόφαση του κυρίου Παπανδρέου να αποπέμψει τον κύριο Σιμίτη, όπως είναι για παράδειγμα ο Αλέκος Παπαδόπουλος, ο Έκτορ Νασιώκας και άλλα στελέχη, ο κύριος Μπίστης και διάφοροι άλλοι, και αν προτίθεται η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να πάρει μέτρα όπως η διαγραφή τους. Ευχαριστώ.
Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις αυτές των στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Η επιστολή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν απολύτως σαφής και αναλυτική. Κάθε συντήρηση μιας εσωκομματικής συζήτησης μας αποσπά από το στόχο μας. Και ο στόχος μας δεν μπορεί να είναι άλλος από το να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση. Από το να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να απαλλαγεί η χώρα από τη διακυβέρνηση του κ. Καραμαλή. Ο στόχος μας δεν μπορεί να είναι άλλος από τα προβλήματα του τόπου. Σε αυτά επικεντρωνόμαστε, σε αυτά θα επικεντρωνόμαστε. Παρακαλώ.
Αυτό που μόλις αναφέρατε σημαίνει ότι το απόγευμα που θα επιστρέψει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την Ηλία πιθανόν να έχουμε εξελίξεις?
Δεν έχω να προσθέσω οτιδήποτε άλλο στο ζήτημα αυτό. Παρακαλώ.
Ήθελα να σας ρωτήσω εάν οι βουλευτές έχουν, έχουν δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους.
Οι βουλευτές έχουν πάντα δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Ταυτοχρόνως ένα κόμμα προχωρά συντεταγμένα μέσα από τις συλλογικές αποφάσεις που παίρνει και με στόχο πάντα να μιλά για τον πολίτη, για τα προβλήματά του, και ο βασικός στόχος ενός κόμματος αντιπολίτευσης είναι να φύγει η κυβέρνηση. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, σε αυτό θα επανέλθω και εγώ. Ο βασικός διαχωρισμός της σοσιαλδημοκρατίας από τα κομμουνιστικά κόμματα ήταν η ελευθερία της έκφρασης των μέλων και στελεχών. Εσείς με αφήνετε να διαφανεί ότι επικρέμεται δαμόκλειο σπάθη διαγραφής σε κάθε έναν που θα στηρίξει τον κύριο Σιμίτη ή θα κρίνει τον κύριο Παπαδρέου. Είναι αυτό κατάκτηση δημοκρατικής κουλτούρας?
Το ΠΑΣΟΚ έχει μια βαθύτατη δημοκρατική κουλτούρα και το έχουμε αποδείξει σε όλα τα επίπεδα του κόμματος. Παρακαλώ.
Επειδή είναι πρωτότυπη αυτή η αποπομπή του κυρίου Σιμίτη, τελικά έφυγε από την κοινοβουλευτική ομάδα? Θα κληθεί όταν θα συνέλθει? Και γιατί δεν ακολουθήσατε το...
Σας παραπέμπω στη χθεσινή επιστολή του κ. Παπανδρέου, η οποία είναι αναλυτική και απολύτως κατανοητή.
Ευχαριστώ. Χθες ο κ. Παπανδρέου στην επιστολή του αισθάνθηκε την ανάγκη να αναφερθεί σε συμφέροντα οικονομικά ότι το ΠΑΣΟΚ θα λειτουργήσει μακριά από αυτά όταν έρθει στην κυβέρνηση. Γιατί αισθάνθηκε αυτή την ανάγκη? Συσχετίζεται κάπως αυτό με την επιστολή Σιμίτη?
Είναι μια πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ ότι το ζήτημα της αυτονομίας της πολιτικής είναι ένα τεράστιο ζήτημα στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται σε αυτό σε όλες τις σχεδόν τις ομιλίες και είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί και όλους τους Έλληνες πολίτες. Το θέμα του πώς οι πολιτικοί μπορεί να λειτουργούν με όμικρον γιώτα και με ήττα αυτόνομα από οικονομικά συμφέροντα.
Ναι, δεν μου απαντάτε γιατί αισθάνθηκε την ανάγκη να το διευκρινίσει σε αυτή την επιστολή που ήταν σε ένα άσχετο θέμα αναφερόταν.
Η επιστολή αυτή θέτει ένα ευρύτερο πλαίσιο για το πώς προχωράει το ΠΑΣΟΚ.
Επίσης, αν μου επιτρέπετε, επί της επιστολής, γιατί αισθάνθηκε πάλι την ανάγκη ο κ. Παπαδρέου να αφαιρθεί στο αποτέλεσμα της 11ης Νοεμβρίου? Η επανεκλογή του στην Προεδρία του έδωσε το δικαίωμα να διαγράφει τον πρώην Πρωθυπουργό, έναν πρώην Πρωθυπουργό?
Δεν θα ερμηνεύσω εγώ την επιστολή του κ. Παπαδρέου. Είναι απλή και κατανοητή και νομίζω ο καθένας μπορεί να κάνει τις ερμηνείες που θέλει. Παρακαλώ.
Φοβάστε ότι μετά τη χθεσινή εξέλιξη, μετά όσα γίνονται σήμερα με δηλώσεις τελεχών του ΠΑΣΟΚ, ότι υπάρχει ο κίνδυνος διάσπασης για το κόμμα?
Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα μεγάλο κόμμα το οποίο έχει περάσει από πολλά. Είναι ένα κόμμα το οποίο ξέρει πάντα να βρίσκει το δρόμο του και να προχωράει. Το έχει κάνει στο παρελθόν, το κάνει και σήμερα, αυτό θα κάνει και αύριο.
Φοβάστε δηλαδή διάσπαση?
Με ακούσατε να λέω κάτι τέτοιο? Παρακαλώ.
Το πρώτο ερώτημά μου, κύριε εκπρόσωπε, εάν η ενέργεια του κυρίου Παπανδρέου μπορεί ή όχι, έχουν ή όχι το δικαίωμα οι πάντες να την κρίνουν για την ορθότητά της ή για το αποτέλεσμά της?
Δεν άκουσα την ερώτηση.
Το ξαναλέω. Ο κύριος Παπανδρέου αποφάσισε αυτό που αποφάσισε και όπως μας είπατε εξήγησε και τους λόγους στην επιστολή του. Το ερώτημα είναι εάν αυτή η απόφαση του κυρίου Παπανδρέου, πρώτον, έχουν δικαίωμα να την κρίνουν όλοι. Κοινωνία, πρόσωπα, φορείς, πολιτικοί, στελέχη, οπαδοί, κομματικοί παράγοντες του κόμματος. Αν έχουν δικαίωμα να την κρίνουν, να πούν να συμφωνούν ή διαφωνούν. Αυτή είναι η πρώτη κρίση. Και το δεύτερο ερώτημα που θέλω να σας θέσω, είναι το εξής. Εάν θα σας ικανοποιεί μία εικόνα του ΠΑΣΟΚ όπου κάθε στέλεχος που θα εκφράζει την άποψή του για μια ενέργεια του Προέδρου θα βρίσκεται εκτός ΠΑΣΟΚ.
Στο πρώτο ερώτημα, τις ενέργειες των ηγετών τις κρίνει κάθε μέρα η κοινωνία. Τις ενέργειες των ηγετών τις κρίνει κάθε μέρα η κοινωνία, αλλά και οι κρίνοντες κρίνονται και αυτοί με τη σειρά τους. Ως προς το δεύτερο ζήτημα, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα όπως το βάζετε εσείς.
Όταν εσείς να εννοηθεί σαφώς ότι και οι κρίνοντες κρίνονται, σημαίνει λοιπόν ότι θα κρίνετε αυτούς που σας κρίνουν. Μάλιστα, θετικά ή αρνητικά. Αν τους κρίνετε αρνητικά, σημαίνει η εικόνα δεν θα είναι μια εικόνα ενός κόμματος Μπαγιούς, θα είναι ενός κόμματος το οποίο όποιος κρίνει θα κρίνεται αρνητικά.
Κοιτάξτε,
και είναι λογική, είναι, δεν είναι
κάτι. Κόμματα, με συγχωρείτε. Τα κόμματα είναι συντεταγμένοι φορείς. Έχουν κανόνες, έχουν διαδικασίες, έχουν όργανα, έχουν αρχηγούς. Τελεία. Παρακαλώ.
Η διαγραφή του κυρίου Σιμίτη με την πάροδο ενός 24ωρου θεωρείτε ότι ήταν, όπως λέει ο ίδιος στην επιστολή του, ένα πρόσχημα αυτά τα οποία υποστήριξε, αυτός ο λόγος για τον οποίο διαγράφει, ή έχετε στο νου σας και άλλες κινήσεις εμφανείς ή αφανείς στο προσκήνιο ή στο παρασκήνιο που οδήγησαν τον κύριο Παπανδρέου σε αυτή την απόφαση? Ήταν επαρκής ο λόγος δηλαδή αυτός για μια διαγραφή?
Αυτό που λέει, ακούμε και διαβάζουμε και δημοσιεύματα και ακούμε και πολλά στα κανάλια για κάποιο οργανωμένο σχέδιο που βρισκόταν εν εξελίξη. Αποσταθεροποίηση του Γιώργου Παπανδρέου.
Δεν πρόκειται να σχολιάσω ούτε σενάρια, ούτε σχέδια, ούτε οτιδήποτε άλλο παρόμοιας μορφής και υφής. Υπάρχει επιστολή του κ. Παπανδρέου. Η επιστολή αυτή είναι σαφής, τα λέει όλα. Παρακαλώ.
Θέλω να ρωτήσω αν θεωρεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όπως γράφει στην επιστολή του ο Κώστας Σιμίτης, ότι εκείνος έχασε τις εκλογές του 2004 και τις ευρωεκλογές μετά.
Όπως δεν θα επιχειρήσω να ερμηνεύσω περαιτέρω την επιστολή του κυρίου Παπανδρέου, δεν θα σχολιάσω και την απαντητική επιστολή του κυρίου Σιμίτη.
Θα υπάρξει σύγκληση κοινοβουλευτικής ομάδας?
Δεν έχω τέτοια πληροφορία αυτή τη στιγμή.
Φοβάστε κλιμάκωση των αντιδράσεων?
Το μόνο που φοβόμαστε είναι η καθημερινή ταλαιπωρία του Έλληνα πολίτη από μια κυβέρνηση η οποία πρέπει να αλλάξει. Και αυτό στο οποίο επιμένουμε είναι στην στοχοπροσύλωση του ΠΑΣΟΚ στα ζητήματα που απασχολούν τον πολίτη. Κύριε Γουμή.
Επειδή καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε να διευρύνετε ενδεχομένως αντιδράσεις και παραμένετε στην επιστολή του κυρίου Παπανδρέου, να το θέσουμε αλλιώς το ερώτημα. Στην επικείμενη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Παπαδόπουλος θα είναι παρόν?
Υπάρχουν πολλά υποθετικά στην...
Θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα.
Στις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας παρίστανται όλοι οι βουλευτές που είναι μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Ο κύριος Σιμίτης θα είναι?
Διαβάστε την επιστολή του κύριου Παπανδρέου. Άλλη ερώτηση.
Με συγχωρείτε. Εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Ο κύριος Παπανδρέου είναι σαφές ότι δεν θέλει να πει ξεκάθαρα την άποψη ότι διαγράφει τον κύριο Σιμίτη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Το αν θα το μετράει ή δεν θα το μετράει, αυτό είναι κάθε φορά θέμα πώς θέλει ο ίδιος να προσεγγίσει την κοινοβουλευτική του δύναμη. Υπάρχει όμως ένα τυπικό ουσίας για τη λειτουργία του κοινοβουλίου και του συντάγματος. Εάν κάποιος δεν είναι σε μια κοινοβουλευτική ομάδα, δηλώνεται στο Προεδρείο της Βουλής ότι δεν ανήκει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλώθηκε κάτι τέτοιο? Η απάντηση από την επιστολή του κ. Παπανδρέου είναι πως όχι. Κατά συνέπεια, ο κύριος Σιμίτης τυπικά είναι μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας ΠΑΣΟΚ. Αν όχι, μπορείτε να βγείτε να μας το πείτε δημόσια. Όχι αν μετράτε ή δεν προσμετράτε. Σε παρακαλώ, Ευαγγελή. Είναι σαφές το ερώτημα.
Κάνετε μία δήλωση? Μία
όχι, ερώτηση. Καμία δήλωση. Σας επισημαίνω τι προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής, που τον ξέρετε πολύ καλύτερα, και το Σύνταγμα, και θέλω να μάθω εάν στην προκειμένη περίπτωση αυτό τηρείται.
Και εγώ σας παραπέμπω σε δύο συγκεκριμένους παραγράφους. Δύο συγκεκριμένες φράσεις της επιστολής του κυρίου Παπανδρέου, οι οποίες πρέπει να διαβαστούν μαζί, είναι συνεκτικές και άλλο συμπληρώνονται. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, θεωρείτε ότι με την διαγραφή του κυρίου Σιμίτη το ΠΑΣΟΚ ξερυκνώθηκε?
Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα μεγάλο κόμμα το οποίο απευθύνεται πάντα και πάντα απευθυνόταν σε ένα ευρύ τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Είναι και θέλει να είναι και να εκφράζει τη συμμαχία ανάμεσα στα μεσαία στρώματα, στα δυναμικά τμήματα της κοινωνίας και τους αποκλεισμένους. Αυτό ήταν πάντα η προσπάθειά του, έτσι κέρδισε τις εκλογές και έτσι θα τις ξανακερδίσει.
Θεωρείτε ότι με την κίνηση αυτή ενισχύεται το ηγετικό προφίλ του κ. Παπανδρέου? Αυτό ήταν το κριτήριο.
Ο κ. Παπανδρέου δεν παίρνει αποφάσεις με γνώμονα την ενίσχυση ή μη του ηγετικού του προφίλ. Παίρνει αποφάσεις με γνώμονα το συμφέρον της παράταξης. Παρακαλώ.
Ο κ. Παπανδρέου στην επιστολή του λέει ότι δεν τον παραπέμπει στα όργανα και στον κ. Σιούφα, εκτιμώντας το έργο του και την προσφορά του. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι ο κ. Σιμίτης περισσεύει από το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ανάγκη, ας πούμε, τον κ. Σιμίτη.
Η φράση του κ. Παπανδρέου είναι σαφής και η φράση αναφέρεται στο μεγάλο έργο και τη μεγάλη προσφορά του Κώστα Σιμίτη στο ΠΑΣΟΚ και στη χώρα.